Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Siriýanyň Günnor enklawynda ýüzlerçe jihatçy, şol sanda türkmen sanly söwüşçüler hökümet güýçlerine tabyn boldy. Bu barada Reuters habar agentligi 5-nji martda habar berdi. 24 saatyň dowamında aglawasy paraha diýlatdan ibaret 6500-den gowrak adam ewakuasiýa edilen mahaly Islam döwleti toporunyň ýüzlerçe söwüşçüsi toporun Siriýanyň Günnorundaky soňky enklawyny terk edende boyun boldy diýip Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylýan Siriýa güýçleriniň metbuat wekili Sişenwe Ardalyan Havar Agentligine beren maglumatında aýtdy. Neşir bu sanlary garaşsyz çeşmeleri tasdiqladyp bilmändigini belleýär. Siriýanyň demokratik güýçleriniň metbuat edarasynyň başlygy Mustafa Bali hem Bakhoud enklawyndan ewakuasiýa edilen adamlaryň taýyk sanyny çaklamagyň kyn bolandygyny aýdýar. Havarda Siriýa güýçlerine tabyn bolan söwüşçüleriň sanynyň 500-de barabardy, olaryň aglawasynyň daşary ýurtlarda hem bellenilýär. Söwüşçüler dürli ýurtlardan bolup, olaryň arasynda Özbekistan we Türkmenistan ýaly döwletler raýatlary hem bar diýip Reuters neşri belleýär. Ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň metbuatynda maglumat gödeýilmeýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Mundan uzal Siriýadaky konflikte Merkezi Aziýadan söwüşçüleriň bardygy barada ilkinji habarlar peýda bolan mahaly olaryň arasynda Türkmenistandan jeňçileriň hem bardygy habar berilipdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutsak edilen we türkmensanly dy aýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy rus metbuatynda peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlara görä videoda Abu Abdullah lakamyny alandyk we türkmensanly dy aýdylýan söwüşçüniň Al-Qaida toporuna degişli bolan Aleppodaky bir guramanyň düzümünde komandir bolandygyny ýetirdi. 2015-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkiýanyň Anadolu resmi habar agentligi türk harbylaryna salgylanyp ýurtda şol ýylyň dowamında Siriýa barýan 29 sany Türkmensanlygynyň tutsak edilendigini habar berdi. Agdalyan adamlar Siriýa bi kanun ýagdaýda geçmäge synanşan mahaly tutsak edilipdir. Hökümetleri we halkara guramalary strategik howpsuzlyk maglumatlar bilen üpçün edýän Sofan grup toporunyň geçirilen barlyklara we analizlere esaslanyp 2018-nji ýylyň aprelinde çap edilen maglumat briefinginde Merkezi Aziýalylaryň arasynda islamçy ekstremizmiň rowaçlanýandygy öňe sürildi. Topar özüniň 2017-nji ýylyň oktýabrynda ýaýlanan hasabatynda islam döwleti toporunyň özüniň Siriýadaky we Irakdaky territoriýalarynyň kontrollugy ýitirip başlamagy bilen dünýäniň 33 ýurdundan Islam döwleti toporunyň adynyň 5600 söwüşçüsiniň öz watanyna dolanandygyny we munyň şol döwletleriň kanun goraýjy organlar üçin uly problema bolup durýandygy aýdyldy. Hasabatda Islam döwleti toporunyň hatarynda söwüşmek üçin türkmensanynyň 400 sany adamyň Siriýa we Iraga gidendigi bellenilýär, emma olaryň näçesiniň ýyzyna dolanandygy barada maglumat berilmeýär. 17-nji ýylyň iýununda Azatlyk radiosy özüniň türkmensanyň güýç edaralaryna çeşmelerine salgylanyp ady aýdylmadyk bir döwletiň Islam döwleti bilen ilteşkilidi guman edilýän 4 türkmen raýatyny saklandygyny we olary türkmen häkimetlerine tapşyrandygyny habar berdi. Türkmensanyň hökümeti bu habarlary adatça ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýär. Ýöne soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň velaýatlardan aşgabada işlemäge gelen ýa-da daşary ýurtlardan ýyzyna dolanan türkmensanlary saklap olaryň radikal dini şolsanda Islam döwleti toporuna agda bolandygy ýa-da bolmandygy barada soraw çekýändikler barada Azatlyk radiosy inçemegede habar berdi. Galyberse-de 2015-nji ýylyň 3-nji aprelinde Aşgabatyň Ertogrul Gady meçidiniň imamy Islam döwleti toporuny tanqitlap, onuň täsirine düşenleriň ýurdun içinde hem bardygyny we şol toporuň Islamyň adyny garalayandygyny aýdyp musulmanlary ägä bolmaga çağırdy.